Hosťom 202. epizódy podcastu Aktuálne o Ukrajine je šéf správnej rady spoločnosti Postbellum Martin Kroupa. Vítajte medzi nami.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Mohli by ste Postbellum bližšie predstaviť našim poslucháčom? Pochopiteľne aj projekt Pamäť národa.
Postbellum je organizácia, ktorá vznikla v roce 2001 a jej takou hlavní vlastne činností je dokumentácia a zbíranie spomínek pamätníků z druhé světové války, veteránů z odboje domácího, zahraničního, tak i vězňů z 50. let, politických vězňů, disidentů. A my se snažíme vzdělávat, ty příběhy šířit dále do širší veřejnosti, tak aby paměť nezmizela společně s jejich nositeli, ale by zůstal vlastně po nich celkové životní vyprávění těchto jednotlivých hrdinů. Tak to je hlavní činnost. Postbellum, jakožto organizace, vytváří projekt, kterým se jmenuje Paměť národa, což je samotný tento vlastně archiv. No, zhruba 22. února 2023 jsme přemýšleli, co dělat, protože všichni jsme vnímali tu situaci, která se tehdy odehrávala, kdy se hodně mluvilo o tom, že aspoň v Čechách nikdo zatím tehdy nečekal, že ta invaze bude tak obrovská. Spíš se mluvilo o tom, že nějak dojde k nějakým menším střetům, protože tehdy Putin chtěl uznat ty takzvané Luhanskou a Doněckou republiku. No a my jsme se rozhodli, že je potřeba něco dělat aktivně, tak jsme založili sbírku na pomoc Ukrajině, právě protože my tam máme kolegy, máme tam přátele, kteří také dokumentují vzpomínky. A oni nás vlastně přivedli na takovou ideu, že bychom měli sbírat primárně ne na pomoc humanitární, kterou tady nejlépe dělá vždycky člověk v tísni, ale na pomoc přímo vojáků. Což v té době byl trošku, řekl bych, věc, která nebyla obvyklá, aby veřejnost se skládala na to, že bude posílat neprůstřelné vesty, přilby, optiku, drony, etc. A že se na to bude prostě budeme skládat všichni společně. To byl jeden z důvodů, protože my jsme byli jedni z prvních, že ta sbírka dostala velkou dynamiku. Nakonec se podařilo nazbírat 500 000 000 korun, což je asi 25 milionů eur. A za ty 2 roky se nám tam podařilo ten materiál dostat. Dneska se hodně specializujeme na zdravotní materiál, frontové sanitky, turnikety, ale také drony, etc. No, čili ta naše práce jako Paměti národa, jsme přišli vlastně z nějaké filozoficko-historické práce na tím, že jsme se zabývali, jaký jsou neprůstřelné vesty, co je k tomu potřeba získat všechno. A tak to bylo pro nás takový hodně dynamický. Dneska už jsme vlastně plně profesionalizovaná vlastně v tomhle organizace. A vedle toho já a můj bratr Mikuláš, který je zakladatel a ředitel Postbellum, jsme vstoupili do takzvané skupiny D, která stojí za iniciativou výroby a distribuce na Ukrajinu FPV dronů. Teď aktuálně jsme měli k tomu takové sezení a ty čísla jsou skvělé. Už máme vybráno zhruba 140 milionů korun, což odpovídá, teď to těžko spočítám dohromady, asi zhruba 14 tisíc FPV dronů. Takže tak jsem to prolít všechno.
Kde nie je poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti. Súhlasíte?
Určite, určite. Tohle je taky vlastní věc, která nás přivedla vůbec k té pomoci. My cítíme hlubokou odpovědnost vůči odkazu pamětníků, s kterými natáčíme. Že zkrátka v některých věcích my nemůžeme stát, jakožto klasický historici, jakoby mimo ty události a tvářit se, že se nás netýkají. Ta invaze Ruské federace na Ukrajinu, což ona začala ve skutečnosti, ta válka už v roce 2014, na to nesmíme zapomínat. To masivní násilí, které má způsobit vlastně zánik svobodné Ukrajiny, to o co usilují vlastně Rusové, se nás zkrátka hluboce týká. Je to téma, který, když prostě se nám nepodaří společně zastavit Putina, porazit ho, tak je otázkou času, kdy se tenhle problém dostane na Slovensku a k nám. To znamená, že někdo bude opět usilovat o to, jako naši svobodu a jak máme žít ve vlastní zemi. Čili to je odčtu běží. A ta identita historická, bez který vlastně nějak není vize budoucnosti, jak se říká, těžko můžeme nějak snít o nějaké šťastné budoucnosti, když ne, nemáme minulost a neuvědomujeme si, co je teď aktuálně přítomnosti, tak zkrátka my musíme té věci nějak jednat. Tady bych řekl ještě jednu věc, která mě přijde strašně zajímavá na téhle vlastně době. A myslím si, že se týká vlastně, řekl bych, i Slovenska. Když si vzpomeneme na 90. léta, tak to byla doba, kdy občanský sektor vznikal a objevily se první takové skupiny, které se třeba zabývaly pomocí v zdravotní oblasti. Bylo to taky takové vlastně zvláštní, že neprofesionál, ten, který není součástí toho státního systému, se angažuje v něčím takovým, jako je paliativní péče. Dneska je to úplně normální. A řekl bych, že tahle válka změnila chápání bezpečnosti opět. Už to není věcí, která se týká jenom státu, jenom těch bezpečnostních ložek, ale je to věc, která se bytostně týká všech. A tohle myslím si, že je takový message, který my se snažíme dál šířit, že neziskový sektor, občanský sektor má spolu odpovědnost za bezpečnost a budoucnost vlastně celé společnosti.
Súhlasíte, že veľmi dôležitou úlohou je očistenie moderných dejín od komunistických deformácií?
Samozřejmě, to je jako základní věc. To, co vidíme v Rusku, je v podstatě kompletní návrat k nějaký staré ideologii, nějaký imperiální ideologii, která vlastně konvenovala koncepce Sovětského svazu. Zkrátka Putin otevřeně a opakovaně mluví a vždycky říkal, že největší geopolitickou tragédií byl rozpad Sovětského svazu. Jako my si musíme uvědomit, že ty Rusové vnímají, když se podíváte v Čechách stále po různých městech, a myslím, že na Slovensku také, je spoustu různých pomníků nebo připomínek rudoarmějců, které jako nic proti lidem, kteří položili život během druhé světové války. Ale množství z těch pomníků ve skutečnosti není žádná pěta. Ale je to způsob, jakým si Rusové vykolíkovali prostor, který chápou, že je součástí jejich sféry vlivu. Tadle ten vlastně, řekl bych, ideologická propaganda, která má kořeny prostě z pozdní normalizaci nebo vlastně už jakoby za dob komunismu, tak stále se objevuje v retorice některých politiků. Aktuálně na Slovensku mě přišlo naprosto skandální, že se vysocí ústavní činitelé jdou klanět k hrobu nomenklaturního papaláše, který může za věznění spoustu lidí, který vlastně likvidoval naši svobodu. To je nějaký zvláštní druh prostě revizionismu, který jde zkrátka na ruku téhle ideologii, která pak stojí za tou strašnou válkou na Ukrajině. Má za sebou prostě 100 000 dneska mrtvých. Čili absolutně, jako je potřeba zkoumat minulost, ptát se pamětníků, studovat archivy a neustále vzdělávat, aby si lidi uvědomili, že spoustu těch řečí, které dneska slýcháme, není nic nového, ale je to v podstatě takový derivát toho, co se říkalo běžně v 80. letech od komunistických ideologů.
Po zbylom působí už dlhší aj priamo na Ukrajině. Čím si vás získala?
No, my máme dvě další mezinárodní pobočky, a ta je právě jedna je na Slovensku, Postbellum SK, a máme také na Ukrajině, která sídlí ve Lvově, ale máme nějaké spolupracovníky v Oděse, v Kyjevě. Budeme mít teď zajímavý projekt, který bude více na východ. A to, co je strašně zajímavé na Ukrajině aktuálně, že tam člověk jakoby vlastně v přímém přenosu sleduje, jak se vytváří nová koncepce občanské společnosti. Je to strašně dynamický proces, je tam obrovské množství aktivních lidí, kteří vlastně chtějí se podílet na tom, na vzniku moderní ukrajinské identity. To, co před mnoha lety vlastně se zdálo být takový trošku podezřelý a nevěrohodný, to znamená některé ty vyšší vanky a takový odkaz k nějaký jako lidový ukrajinský identitě, tak naopak je vidět, že dneska se to stává symbolem celého odporu, který ukrajinský národ absolutně fenomenálně vlastně dokazuje, jak strašně statečně se brání. To je obrovský inspirativní. Mělo by být pro celou Evropu.
Putin chcel ovládnuť Ukrajinu za 3 dní, ale tá hrdinsky odoláva už viac ako 2 roky. V čom je základ úžasnej ukrajinskej nezlomnosti?
To bych taky rád věděl. Tohle je opravdu neuvěřitelně fascinující, že ty Ukrajinci zkrátka... Já mám trošku pocit, že to je v tom jako Málo kdo ví, že to je území, kterým se několikrát jako převalila za druhé světové války fronta. Těch obětí nejvíc bylo právě v této oblasti, to znamená zhruba jakoby ve střední Ukrajině, také ale bohužel v Bělorusku. Ty oběti tam byly strašlivé. Už když si vezme ještě člověk jakoby větší, starší dobu, hladomor, který byl vlastně řízen v podstatě uvalen na ukrajinské sedláky ve 30. letech, tak ty Ukrajinci v sobě mají takovou jako zvláštní nezlomnost, že přeze všechno, přes tyhle strašné zkušenosti, že v každé rodině vlastně jsou oběti těch totalitních režimů, tak vlastně vědí, za co bojují. Oni ví, bojují vlastně za svoji úplně základní existenci. A to je jako, to je dechberoucí ta obrovská vůle. To, když člověk jako přijde na Ukrajinu, tak to je cítit všude. A trvá to už 2 roky. Já teď se tam chystám za několik týdnů, tak jsem velmi zvědavý, jestli se ta atmosféra neproměnila. Věřím, že ne.
Verili jste vy osobně v prvé dni, že se Ukrajina ubrání?
Já jsem o tom vůbec neuvažoval, protože my jsme měli tak strašný práce a byli jsme tak vlastně zafokusovaní, protože my jsme měli dost peněz, jsme hrozně potřebovali obrovské množství věcí nakoupit, rychle dostat na Ukrajinu. Tak takovýhle otázky si člověk prostě neklade v tu chvíli. Je cíl, který je potřeba dosáhnout hned, udělat pro to maximum a tyhle věci my jsme neřešili. Jediné, co občas člověku vrtalo hlavou a z čeho jsem měl obavu, že některé ty dodávky toho materiálu od nás, aby nepřijeli příliš pozdě, to znamená už jakoby, aby se dostali do rukou nepřítele. To byla jediná obava, kterou jsme vnitřně měli. Víc jsme neřešili. A myslím si, že to je lépe v těchto situacích nekoukat příliš dopředu. Samozřejmě ta rozumná úvaha je tam zásadní, ale když člověk příliš uvažuje o nějakých větších horizontech, tak ho to začne blokovat. Což zaplať pánbůh, musím říct, že u nás se nedělo. Jsme skutečně byli absolutně zafokusovaní do toho, co máme teď dělat.
Vaša iniciativa pomáha Ukrajine doslova od začiatku invázie. Čo všetko sa vám podarilo zrealizovať?
Já to zkusím nějak jakoby z hlavy vyjmenovat. Asi 13,5 tisíce neprůstřelných vest, 4,5 tisíce přilep, několik stovek dronů, tuny zdravotního materiálu v hodnotě asi 40 milionů korun, což je asi 1,5 milionu euro. Potom 400, pak i nějaké civilní jakoby dopomohy vozíme, nebo civilní pomoc, to znamená nějaký třeba 350 pohových postelí do nemocnic, obrovské množství potom přístrojů dopolních nemocnic vojákům. Takže zhruba tak. A celková částka je něco přes 0,5 miliardy korun, ale převážná většina optiky, taky několik tisíc kusů termovizí, noktovizí, různých druhů vlastně optických zařízení pro ukrajinské vojáky. Pak taky nějaký speciální ochrániče na kolena, do uší, taktické brýle, několik tisíc párů bot, takovýhle materiál. Zkrátka tam, kde my jako neziskový sektor můžeme pomoci. Samozřejmě pak takové ty věci, které jsou zásadní, klíčové teď, munice, zbraně, to je mimo náš dosah, ale tak na půl cesty tyhle věci jsme právě v té druhé sbírce, to jsou ty drony Nemesis.
Doteraz vyzbiera na pomoc v sume okolo 0,5 miliardy eur je viac ako obdivuhodné. Klobúk dole.
To je zásluha, že bych veřejnosti. Mě vlastně strašně milé překvapilo, že ty lidi se spojili a byli ochotní vlastně obrovské množství peněz poskytnout Ukrajině. A to vím i od jiných sbírek, jako je například Člověka v tísni, což je taková velká humanitární organizace česká, tak ta vybrala nejvíc vlastně v historii na takhle individuální jednu sbírku, tak byla právě pro Ukrajinu. Takže ty lidi se neuvěřitelným způsobem vlastně semkli a dlouhou dobu výrazně jako pomáhali. Pomáhali.
V čom to je, že práve Česi sú medzi lídrami pomoci Ukrajine? Je v tom to, že si pamätáte Mníchov 38 či August 68?
Já si myslím, že to je jeden z takových zásadních věcí. Že ty lidi si pamatují to, že jednak tu opuštěnost, že vlastně v tom 38. Vlastně český stát se rozpadl a neměl zastání na západě. Tohle je, řekl bych, velký trauma. A pak 68. ta zkušenost okupací. To v těch lidech jakoby hnulo. A ono zároveň, když se člověk podívá na fotky, tak jak Rusové používají to Z, tak během invazie v 68. tak ty sovětská vojenská technika mělo na sobě velké bílé V a ono to vypadá hrozně podobně. Jo, jako vizuálně, když se podívá na ty barevný z Ukrajiny, tak nějak to rezonuje, že to je něčím podobný. Tady je ještě jeden zajímavý takový aspekt. Si všimněte, ta taktika, kterou zvolili vlastně Rusové při tom útoku, je velmi podobné té, která se odehrála v Čechách, respektive v Československu. To bylo, že první, na co zautočilo, bylo letiště u hlavního města. V Čechách se jednalo o Ruzyň, na Ukrajině o Hostomel. A přímo, že šlo o to uchvátit okamžitě hlavní město. To přesně se v Čechách povedlo, ale Ukrajinci vlastně jim toto obrovským úsilím na to, že se postaví na odpor, tomu vlastně zabránili. Takže si myslím si, že je to tím, že lidé si tohle pamatují a pamatují si tu zoufalost, tu opuštěnosti, že ten malý nebo menší národ je v tom sám. To myslím si, že v těch lidech hodně rezonuje.
Doslova unikátnym počinom je česká iniciatíva na zabezpečenie životne dôležitej dielostreleckej munície pre ukrajinských obrancov.
To je pravda. Myslím si, že to je velký počin. Mě ale na té věci vlastně strašně trápí na jiný aspekt. Že zkrátka Evropská unie nebyla schopná tohle zajistit sama. Že když byla bezpečnostní jednání teď nedávno v Mnichově, tak já jsem očekával nějaký komplexní řešení a ono jsou to stále takové jednotlivé iniciativy. Tady česká iniciativa pak Dánové, to, že poskytnou vlastní dělostřelectvo kompletně, by mělo přejít do Ukrajiny. To jsou skvělé věci, počiny jednotlivých států, ale jako celek Evropa krátka není schopná v takhle krizové situaci jednat. To mě děsí. Myslím si, že tam jsou i jiné aspekty, to je to, že evropský zbrojní průmysl na to není připraven. Stále je pravdou a je to šílená věc. Evropské bankovní domy nechtějí poskytovat provozní a investiční úvěry právě zbrojní průmyslu, který to nutně potřebuje pro rozvoj. Stále to je, bohužel to tak je, že uvnitř těch velkých bankovních domů funguje takzvaný jako compliance, to jsou prostě různý druhy vnitřního i vnějšího omezení, komu se neposkytují úvěry. My i když kolegové vlastně připravovali náš spolek skupinu D, jenom založení účtu byl velký problém najít konkrétní banku, která bude ochotná na tuhle iniciativu, která je nesmrtící primárně, poskytnout účet. Tohle je vlastně strašlivý a to je taky jeden z důvodů, proč jsme jako Paměť národa udělali manifest společně za Ukrajinu, od kterých se podepsal například Timothy Snyder nebo Timothy Garton-Ash nebo Remy Brack, profesor ze Sorbony nebo nějaký čeští profesoři a Ferdinand Trautmann, což je doyen rakouské zahraniční politiky, tak jsme se pokusili dát dohromady takový manifest, pod který se lidi můžou připodepsat, by posluchači měli zájem, budeme moc rádi, který pak budeme předávat právě zástupcím Evropské komise. Přemýšlím, jak vám to poslat, nebo se k tomu třeba posluchači mohli dostat. Dnes je to European Appeal a to asi je lepší, když tak se podívat na náš Facebook.
Veľmi radi to budeme zdieľať, aby sa to dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.
Ďakujem, ďakujem, ďakujem.
Pamäť národa, ako ste už spomenuli, je súčasťou ďalšej skvelej českej iniciatívy Drony Nemesis, tiež už prekonala najsmelšie očakávania.
Ano, my jsme původně mysleli, že náš cíl byl 10 000 dronů, což odpovídalo zhruba 100 milionů korun a tak jsme si říkali, že by to bylo skvělé, kdyby se to podařilo vybrat za rok. Ale vybralo se to za několik týdnů a v tuhle chvíli jsme se rozhodli, že už nebudeme usilovat o 10 tisíc, ale 10 tisíce. Oslovujeme zahraniční partnery a aktuálně se tyto FPV drony skutečně v Čechách montují, jsou hotových, jich je 4 tisíce, na Ukrajině jich už podstatná část slouží. Zároveň dá se k tomu říct to, že mi neustále vlastně se přizpůsobuje aktuální potřebám, že ty drony mají různé úkoly pro různé prostředí a zhruba každých 14 dní se vytváří nějaká nová inovace. Takže to není nějaké 4 000 úplně identických dronů, ale mají skutečně své specifické vlastnosti. No z tohle máme velkou radost, že se to podařilo rozjet a doufáme, že to, že tím nějak inspirujeme třeba i naši západní přátelé, aby se do toho pustili. Protože to je taky velký malé. Těch FPV dronů vyrábějí sice daleko horší kvality a s daleko menších výkonů a tak, ale obrovské množství. A tady jde o to skloubit kvantitu s kvalitou. Zkrátka, tak jak říkají kolegové ze spolku, někdy kvantita znamená kvalitu. To je právě v případě dělostřeleckých granátů, ale je to i v případě těch dronů. A myslím si, že se nám podařilo najít vlastně optimální řešení, velmi levné řešení toho dronu, ale s velkým vlastně potenciálem. No, další aspekt této iniciativy je učení se. No, je hrozně důležitý, aby se naučilo dostatečný počet operátorů vlastně dobře s těmi drony zacházet a zároveň pro českou armádu je to velká příležitost přebírat zkušenost z ukrajinské strany a budovat vlastně vlastní kapacity, což potvrdil, teď jsme měli aktuální tiskovou konferenci s panem náčelníkem generálního štábu, který potvrdil, že to je velmi přínosné vlastně i pro českou stranu.
Súhlasíte, že takýmto spôsobom sa najlepšie buduje národná hrdosť a ozajstné vlastenectvo?
Já bych si to tak přál. Ten pojem vlastenectví je dlouhodobě zneužíván různýma skupinama a už se to vlastně ten pojem v mnoha vrstvách společnosti vyprázdnil. Už ty lidi nevěří, co se vlastně tím myslí. Pro mě skutečný vlastenectví je, že ten člověk nějaké společné demokratické hodnoty považuje za tak významné, že je připraven pro ně přijít nějakou oběť. To já si myslím si, že je vlastenectví. Teď jde o to, o kterých hodnotách mluvíme. Já jsem hluboce přesvědčen, že ve skutečnosti tyhle hodnoty sdílíme vlastně v podstatě s celou Evropou. Když se lišíme v obrovských množství věcech v průběhu různých kulturní války a různý ohled, to se týká změny klimatu, etc. Stále respekt ke svobodě druhého člověka, k hodnoty lidského života, k vládě práva. To jsou hodnoty, které myslím, že zní. Dnešní, řekl bych, moderní vlastenectví je to, že se člověk hlásí k nějaké tradici lidí, kteří pro vlastně tyhle hodnoty ty oběti přinesli. Za války, ale i jindy, zaplatili mnohým životem, mnoho let strávili v kriminále a tak dále. To si myslím si, že je vlastenectví. To zneužívání, proto já vlastně se snažím a vůbec nemám, přijde mi, že je důležité nosit vlajky právě, aby člověk té, řekl bych, druhé straně, která někdy to vlastenectví zneužívá, ukázat, že ta symbolika těch státností české i slovenské se odkazuje k nějaké hluboké společné tradici, která je demokratická.
Nedávno sme sa stretli na akcii Den za Ukrajinu v Prahe. Aj vás nabila veľmi pozitívnou energiou.
Já jsem byl strašně mile překvapený, že tolik lidí přišlo. My jsme se báli ještě společně s dalšími partnery, že přijde pár tisíc lidí a bude to velmi špatný signál, že bude to takový ten důkaz toho, o čem se hodně mluví, že už jsme takzvaně unavení z války. Protože nevím, z čeho bychom měli být unavení. Tam se nic vlastně neděje ve srovnání s tím obrovským zápasem, který čelí Ukrajina. A to, že se podařilo, že odhadem přišlo 20 tisíc lidí přímo na náměstí, pak jenom v Praze, ale ono těch akcí po celé České republice byly vlastně poměrně velké množství, tak mě tak jako potěšilo, že nejsme tak sobečtí a uvědomujeme si, že ještě ta válka pokračuje a že Ukrajinci potřebují naši podporu. Tak mě to hrozně vlastně potěšilo, že ty lidi to pořád vnímají.
Ako v tejto súvislosti hodnotíte aktuálny vývoj na Slovensku?
Mě to strašně mrzí, protože si myslím, že tak obrovská energie, která vlastně na Slovensku má ve formě občanské společnosti, která v mnoha věcech inspirovala nás tady v Čechách. Váš Deník N například, to je jeden z nejlepších vlastně takových iniciativ. Obrovský množství různých jako projektů, tak mě vlastně mrzí, jak strašně tvrdým a agresivním způsobem vlastně nový politici, kteří se teď dostali k moci, tak vlastně likvidují. My máme partnerskou organizaci na Ukrajině, teda na Slovensku také, která také velmi významně pomáhá Ukrajině. Natáčíme vzpomínky slovenských hrdinů, kteří bojovali jako partizáni nebo přeživší slovenští židé, nám poskytovali rozhovory, etc. Vzděláváme děti a stejně i pan premiér Fico velmi agresivně zautočil teď na našeho spolupracovníka Juraje Rizmana a obvinuje ho z nějakých nekalých povačných akcí tady v Praze, což byla lež. To byla prostě debata o demokracii, nic víc. A vůbec, jakým způsobem vlastně se útočí na občanskou společnost. Myslím, že to akorát ještě víc společnost nakonec rozdělí. A je to podlý v tom, že je v tom vidět, že jde jenom o moc. Nejde o nějaké dobro, nějaké části společnosti. Se obávám, že jde o vyslovně moc úzké skupiny lidí. Takže mě to moc mrzí, protože vím, jaký poklad na Slovensku je.
Neobávate sa budúcnosti post-bellum na Slovensku?
Trošku jo. Přiznám se, že trošku ano, ale hledáme partnery, kteří by pomohli a daří se to. Daří se i najít právě i hlavně na Slovensku další lidi, kteří jsou ochotní nějak pomoct a podpořit. Ale mám trošku obavy, protože mě trošku zarazila ta rychlost. To, že prostě přijde nová vláda, je normální, v pořádku, v každé demokratické společnosti se to děje. Zkrátka jednou ta vláda dává nějaký důraz jiným směrem, je v pořádku, je to dobře. Ale ta rychlost těch zvratů a těch různých příprav a útoků, který vlastně nastoupení novou vládou přišlo, mě teda zaskočil. Musím říct, že to jsem úplně nečekal.
Naplňa sa na Slovensku, že kto si nepamätá minulosť, je odsúdený na to, aby si ju zopakoval.
No, trošku se toho bojím, že snadno zapomínám. Jak jsem už zmiňoval, mně přišlo úplně vlastně neuvěřitelné, jako klanice u hrobu Husáka. To mně přijde vlastně úplně za hranou. Je to zvláštní druh jako cynismu. Přitom Slovensko má, jako, když jde o to úctí slovenské hrdiny, tak těch je prostě celá řada. Vemte si, kolik slovenských občanů byli spravedliví mezi národy, kolik skutečně pomáhalo například Židů, jo, nebo kteří se přidali prostě v 50. letech v odboji proti komunismu. Slovensko v tomhle bylo daleko, řekl bych, stabilnější, ten postoj protikomunistický byl na Slovensku silnější než v Čechách. Takže ten odkaz k této normalizační nomenklatuře je ostudný.
Čo musia spojenci Ukrajiny ešte vykonať, aby jej čo najskôr pomohli k spravodlivému víťazstvu?
Já myslím si, že to je komplexní věc. V tuhle chvíli ta situace není vůbec dobrá. A všichni říkají Ukrajinci, zoufale potřebují munici, zoufale potřebují, co se týká vlastně FPV dronů, obecně dělostřeleckých, ale už i pěchotní zbraní munici. A letectvo. A já věřím, že ono nakonec se to podaří, bude to trvat déle, ale ona nakonec, ta Ukrajina, nejvíc potřebuje, aby Západ byl jednotný. Aby si uvědomil, co je cílem celé naší pomoci Západu. A my si musíme říct, že ten cílem je porážka. Ne, že se řekne, aby byla nějaké příměří, nebo že se dohodne na nějakých územích. To je na Ukrajině. My musíme docílit toho, aby režim Putina byl poražen. To je strašně důležité pro Slovensko, pro všechny vlastně menší země, že agrese a takhle flagrantní porušení mezinárodního práva zkrátka si žádnému jinému státu nikdy nevyplatí. To je strašně důležitá věc. A my si musíme jako Západ uvědomit, co je naším cílem. To musí být porážka prezidenta Putina.
Ďakujem vám za veľmi zaujímavý rozhovor a najmä za neúnavnú pomoc hrdinskej Ukrajine. Buďte s ňou až do úplného víťazstva. Sláva Ukrajine.
Ďakujem moc. Herojom sláva.